Україна в голос на громадському радіо.
Вітаю всіх, це програма «Україна в голос», Тетяна Трещинська працює в студії. І це спільний проект Українського кризового медіа-центру та Естонського центру міжнародного розвитку за підтримки посольства Сполучених Штатів Києві і Міністерства закордонних справ Естонії. Говоримо з Іваною Климпуш-Цинцадзе. Вона народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, членкиня фракції Європейської інтеграції. Івана Климпуш-Цинцадзе ділиться свіжими враженнями про підсумки економічного форуму в Давосі для України.
Насправді, цьогорічний форум у Давосі дійсно одним з основних акцентів, основною темою мав війну Росії проти України і вплив цієї війни на геополітику, на безпеку і на економіку. І в переважно економічному форумі постійно звучали нотки і історії, і безпеки, і геополітики. І тут потрібно усвідомити, що на форумі у Давосі присутні представники, відповідно, не лише бізнесу європейського чи трансатлантичного, а і африканського, азійського, тобто з усіх глобальний такий форум. І було зрозуміло, що дуже нагальною звучала тема потенційної продовольчої кризи, яка швидше за все буде спричинена цією війною Росії проти України через те, що Україна не може через блокування портів вивезти, експортувати через морські шляхи і зерно, і олію, і інші сільськогосподарські продукти, які від яких залежать понад 400 мільйонів людей. І цю цифру теж потрібно усвідомити. І тому постійно обговорювалося, що чи є шляхи, чи дипломатичні, чи військові, з залученням кого, можна, як би можна було це питання розблокувати. Рішення, на жаль, очевидно, на даний момент немає. Але тут звучать, і тут починають звучати тоді вже різні варіанти розв'язання, які одні з них дуже непокоїть, тому що непокоїть і те, що заявив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, який припустив, що, мовляв, можна було би зняти частину санкцій з Росії взамін на можливість такого експорту, що є абсолютно неприпустимим. І частина з нашого завдання було якраз пояснити, що перша причина не в накладанні санкцій на Росію, а саме в агресивних терористичних просто діях Росії проти незалежної, вільної, демократичної держави Україна. Я думаю, що нам вдалося донести цю позицію, але питання вирішення ситуації, воно поки що далеке від розв'язання. Надзвичайно важливо, що багато друзів, які були присутні на форумі і постійно адвокатували, лобіювали, пояснювали те, якій агресії зараз піддається Україна, і намагалися допомогти нам отримати додаткову підтримку і від бізнесів світових, загально таких глобальних, і від урядовців, від представників політикумів різних країн. І це надзвичайно важливо. Але турбує і те, що такі представники Realpolitik, як пан Кісінджер, який теж виступав на цьому форумі, навіть дозволив собі дати таку пропозицію, що, мовляв, для України було би можливим і важливим відмовитися від своїх територій для того, щоб зупинити ось це все свавілля Росії. І, звичайно, добре, що ця думка не отримала широкої підтримки і радше навпаки таке несприйняття, неготовність рухатися таким шляхом і від тих, хто хоч і зацікавлений в налагодженій ситуації, але все-таки розуміє, що це є боротьба зла з добром, і ще це боротьба антисвіту з цивілізованим світом. Але ми маємо також знати, що нам буде непросто далі втримати цю увагу і цю підтримку, і на такому рівні, на якому вона є, через те, що дедалі гучніше починають звучати застереження, що, мовляв, на інших економіках позначається ця війна, і в людей зростають ціни на енергоносії, знову ж таки, потенційна продовольча криза. І тому зараз критично важливим є переконати суспільства, як на мене, саме суспільства у вільному світі, що демократія і свобода, вони мають свою ціну.
Що сталося поки що із шостим пакетом санкцій, де є нафтове ембарго? Чому він завис, з вашої точки зору?
Шостий пакет санкцій, дійсно, ми говорили з великою кількістю якраз представників урядів країн Європейського Союзу і безпосередньо там із прем'єр-міністрами, з міністрами закордонних справ. І, на жаль, всі вони підтверджують, що, ну, фактично Угорщина не просто заблокувала, знаєте, як на мене, вона просто взяла в заручники Європейський Союз своїми меркантильними інтересами і зв'язками з Кремлем і не дозволяє, попри велику кількість поступок всередині Європейського Союзу, на які вони були готові піти для Угорщини щодо того, наскільки швидко вони будуть виходити з залежності від російської нафти, наскільки вони отримують додаткові кошти для компенсації на свої втрати і таке інше, вони ведуть себе, на жаль, наші угорські сусіди ведуть себе брутально нахабно і егоїстично, абсолютно, як на мене, нехтуючи одним з основних принципів створення Європейського Союзу, який записаний і в Європейському договорі про солідарність. І так виглядає, що навіть у кінці травня, ось в 30 травня має відбутися чергове засідання Європейської Ради, але на цьому засіданні швидше за все шостий пакет санкцій, який би включав і ембарго на застосування ембарго на купівлю російської нафти, може бути не ухвалений. І це дуже-дуже тривожний дзвінок. Це те, що підриває ось цю важливу силу і єдність відповіді агресору з боку Європейського Союзу. І, звичайно, що всі продовжують, знаєте, над цим працювати, але я бачу, що і голова Європейської комісії, яка була тут присутня і в Давосі, і яка неодноразово виступала і давала коментарі, вона дуже-дуже обережно висловлюється стосовно можливості потенційного ухвалення шостого пакету санкцій. Це, думаю, що це означає, що шостий пакет на даний момент може бути певною мірою переглянутий, може якийсь інші акценти зроблені, але ми з вами розуміємо, що допоки не припиниться залежність Європи від нафти і газу Росії, до того часу Росія буде отримувати шалені дивіденди і шалені кошти, що дозволятиме їй далі продовжувати свою війну проти України.
Ну і тут логічно постає запитання стосовно статусу кандидата на членство в ЄС. Там ми знаємо там однозначну підтримку країн Балтії, однозначну підтримку Польщі. Але от, зокрема, прем'єр-міністр Нідерландів каже про те, що там може ще почекати. Тут теж є хитання?
Тут не йдеться не про хитання, тут йдеться про те, що, на жаль, існують, є цілий перелік країн, які скептично налаштовані до цього процесу. І поки що їхня позиція дуже складно міняється. Мені було приємно, я мала розмову з міністром закордонних справ Іспанії, яка донедавна теж висловлювала свої застереження стосовно того, чи надавати зараз, найближчим часом, Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу. Ну і пан міністр запевнив, що вони вже ухвалили рішення, і він про це сказав публічно, що Іспанія буде підтримувати наше кандидатство вже при обговоренні в червні місяці на Європейській Раді. Але, звичайно, є, залишаються і Німеччина, яка остаточно не визначилася, і не можу сказати, що, скажімо, там міністр закордонних справ Фінляндії переконливо говорив про те, що вони там підтримають, і Нідерланди, як ви сказали, і Франція, і Бельгія, є і інші, і Кіпр, є і інші країни, які до цього часу не спроможні підтвердити цього важливого політичного рішення. В цьому контексті для нас було важливо також розуміти, що ось, наприклад, президентка Європейського парламенту, пані Роберта Мецола, яка виступала на форумі, вона дуже-дуже чітко сказала, що нам не можна припускатися того, щоб заходити зараз в юридичну казуїстику, а нам необхідно ухвалити це політичне рішення. І, ну, дійсно, ми аргументували, що нам потрібно заякорити Україну в процесі трансформації і в можливостях, які може давати кандидатський статус. Звичайно, там буде дуже багато роботи. Звичайно, що це тільки початок шляху. Але, ну, як на мене, то європейські країни, вони просто, ну, не мають морального права не ухвалити це рішення. Тим більше, що ми не говоримо про те, що ми починаємо з якогось там чистого листа. В нас є за плечима і вся наша робота, яку ми провели для того, щоб отримати безвізовий статус. Ой, вибачте, безвізові поїздки.
Безвізові.
Так, і для того, щоб виконати уже більшу частину угоди про асоціацію, в тому числі і децентралізація є частиною цього так само процесу євроінтеграційного, бо це ті основні підходи, які панують в Європейському Союзі при наданні послуг і можливостей для громади, для людей. І всі ці речі мають бути враховані, ну, як наближення України до виконання копенгагенських критерій.
Пані Івано, ще хочу запитати про тему геноциду. Наскільки вона є потужною, наскільки вона звучить, може, на суспільному рівні, та й на дипломатичному так само? Чому? Тому що це якраз те, що частина партнерів точно не могли зрозуміти про цю війну, та що Росія напала на нас, тому що ми є, тому що ми Україна і так далі. І це було дуже складно доводити на початку. Що зараз?
А ви знаєте, я вдячна організаторам форуму, що вони долучили до цієї дискусії цьогоріч, ну, таких велику кількість істориків, зокрема, і людину, яка глибоко і фахово і змістовно пише про криваві землі, як він їх називає, або пограничні землі Тімоті Снайдера, до яких він відносить і Україну. І, звичайно, коли ми пояснюємо ось цю історичне намагання Росії в різні століття знищити українську націю, це одна історія. Але коли це звучить від фахівців, то, звичайно, це додає до глибини розуміння того, чому ця війна сьогодні відбувається, і що це не є якась там суто забаганка Путіна, а що це російська імперська політика, яка через різних очільників Кремля, чи то через зараз Путіна, чи то через Сталіна, чи то через якихось царів в попередні періоди реалізовувалася, чи намагалися вони реалізовувати проти України і українського народу. І більше звучало, напевно, питання не геноциду, а більше звучало питання необхідності і відповідальності, забезпечення того, що Росія понесе відповідальність за свої злочини, і йшлося і про Міжнародний кримінальний суд, і про створення окремого трибуналу за прикладами тих трибуналів, які були після Другої світової війни в Нюрнберзі, чи там трибуналу по Руанді, інших випадків, які необхідно створити для того, щоб покарати Росію. А це вимагатиме великого залучення різних країн. І, ну, так мені виглядає, що дедалі більше держав готові включитися в цей процес для того, щоб створити такий трибунал і злочин агресії і за злочини геноциду, який є злочином понад злочинами, вважається у світу, у світовому взагалі юриспруденції і світу сприйнятті, за який Росія має понести відповідальність.
Ну і на сам кінець, повертаючись до суспільств, яких нам треба переконувати далі, та що і демократія має свою ціну, і цінності важать, можливо, я не знаю, над газом і нафтою. Що впливає? Що впливає на суспільства наших країн-партнерів?
Ви знаєте, якраз у нас була дуже багато в нас було можливостей спілкуватися з журналістами і з керівниками і власниками різних медіа світових, і ми до всіх намагалися достукатися, по-перше, з вдячністю, що саме через їхню роботу світ і суспільства знають про ті жахи, які творить Росія у цій війні проти України. І ми розуміємо, що саме увага медіа і саме справжнє об'єктивне висвітлення, зокрема і через людські історії, і через присутність журналістів на місці в Україні, і через підтримку українських журналістів і їхньої роботи, яка далі може транслюватися в світові медіа, ми можемо говорити серцями суспільств. І це саме те, що сьогодні принципово визначає реакцію багатьох політиків у світі. І для нас дуже важливо, щоб ось ця увага медіа, увага і пріоритизація цієї війни у їхніх матеріалах, які вони щодня випускають, вона залишалася на такому ж рівні, як принаймні зараз.
Це була розмова з Іваною Климпуш-Цинцадзе. Вона народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. І це програма «Україна в голос». Для вас працювала Тетяна Трещинська. Слухайте, думайте.
Україна в голос. Спільний проєкт громадського радіо і Українського кризового медіа-центру.